Nový mýtny systém dodá firma, ktorá je napojená na starý mýtny škandál. Košická krajská prokuratúra zrušila rozhodnutie Bratislavskej krajskej prokuratúry. Boris Beňa a Ľudovít Mako už nie sú obvinení z krivej výpovede. Proces s Miroslavom Výbohom, ktorý sa zdržiava v Dubaji, v máji nezačne. Oligarcha požiadal o odročenie, pretože momentálne je v Dubaji a obžalobe z úplatku pre Pellegriniho vraj chce čeliť osobne. No, čo to všetko znamená, sa budem pýtať Ksenie Makarovej a Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu. Prvá na rade je Ksenia, ktorá v práci kontroluje, ako štát míňa peniaze. Ksenia, vítaj.
Dobrý deň.
Nový elektronický mýtny systém pre slovenské diaľnice dodá firma, ktorá je prepojená na toľko kritizovaného súčasného dodávateľa. Že to takto dopadne, bolo podľa nadácie Zastavme korupciu a Slovensko Digital vopred jasné. Súťaž totiž mala viacero nedostatkov. Nová vláda tak podľa neziskoviek zopakovala mýtny prúser, ktorý svojho času označovala za najväčší korupčný škandál vôbec. No, pekne. Tak začneme tým, že si povieme, čo je to mýtny systém.
Mýtny systém vyberá od nákladných aut, teda od vodičov nákladných aut a autobusov, peniaze za to, že koľko používajú cesty prvej triedy, rýchlostné cesty a diaľnice na Slovensku. Za tieto peniaze sa potom tieto cesty opravujú a zároveň sa majú stavať nové.
Osobné auta tam nepatria do tejto?
Nie, my platíme iba diaľničné známky.
Dobre. Tender na takýto systém teda nedopadol dobre, áno, a vyhrali tí, čo minule. Kde bol vtedy problém?
Systém, ktorý používame dnes, máme tu od roku 2010, kedy sa vysúťažil pod taktovkou vtedajšieho ministra dopravy Ľubomíra Vážneho. A problém na tom tendri, vlastne okrem vysúťaženej ceny pre víťaza, v zásade nie je dobré nič. A zaplatili sme za to ako štát, za systém, ako za software a za hardware, zhruba 850 miliónov eur. S tým ale, že vlastne zmluva je postavená tak, že keď tá zmluva skončí, tak my nevlastníme ani ten software, ani ten hardware. Druhý problém toho starého systému je ten, že neboli dobre rozložené výdavky za prevádzku, to už sú tie samotné poplatky, ktoré sa vyberajú od šoférov. Z nich vlastne na opravu a na výstavbu nových ciest ide v podstate iba tretina. Čiže z každého vybraného eura na údržbu ciest ide zhruba 23 centov a na stavbu nových ciest zhruba 10 centov. A takmer polovicu, čiže takmer 50 centov, si opäť berie SkyToll ako dodávateľ toho celého systému.
A teraz sa urobila znovu tá istá chyba ako pred tými x rokmi?
Nie tak úplne, ale ten systém nebol, nová súťaž nie je nastavená ideálne, čo potvrdzuje aj to, že to vlastne vyhral staronový dodávateľ.
No dobré, a teraz by sa nemala nová vláda tej starej ospravedlniť, keď ju kritizovali za to, čo urobili a teraz urobili to isté?
To je dobrá otázka, pretože napríklad ex-premiér a terajší minister financií Igor Matovič sám pred dvoma rokmi odtajňoval časti pôvodnej zmluvy, aby poukázal na to, že sa vysúťažila nevýhodne pre štát. A zároveň pod jeho kabinet urobil novú zmluvu, kde sú podobné chyby, ale nenazvala by som to tými istými chybami. Nedostatky, ktoré sa pri tejto súťaži urobili, sú viaceré. Napríklad čas. Bola súťaž nastavená tak, že nahrávala doterajšiemu dodávateľovi, teda SkyTollu a jeho českému partnerovi, pretože ostatní hráči mali veľmi krkolomný čas na to, aby tie podmienky, ktoré ponúkajú štandardne pre iné trhy, pripravili pre slovenské diaľnice. A druhá výtku, ktorú máme k tomu, je, že zatiaľ, čo predošlá zmluva bola nastavená tak, že vlastne sme zaplatili obrovské peniaze a nevlastníme nič. Teraz sa Národná diaľničná spoločnosť na to pozerala úplne opačne, radikálne opačne, že my máme vlastniť vlastne všetky ako keby autorské práva, ale dokonca tak, že ich Slovensko môže ponúkať, predávať na iných trhoch.
To je super.
Super by to bolo, keby tá súťaž pritiahla aj renomované firmy, ktoré robia mýtne systémy pre Rakúsko, Nemecko, Taliansko a iné západoeurópske krajiny. Čo sa v našich podmienkach ale nestalo. Do súťaže sa tak nakoniec zapojili len traja hráči, ktorí nie sú úplne známi a vyhralo ju staronový dodávateľ.
Vy ste na tieto všetky nedostatky upozornili aj ministerstvo dopravy, aj Národnú diaľničnú spoločnosť. A čo vám povedali?
Diaľničiari a ministerstvo dopravy zjavne ignorovali pripomienky odborníkov, ktoré dostali, čo svedčí o tom, že podmienky toho tendra sa nemenili. A tak, ako to napísali na začiatku, tak to vysúťažili až do konca.
No dobre, a teraz čo? Zase prerobíme milióny, alebo zasiahnete, alebo dá sa niečo vôbec robiť?
Určite sa my aj v nadácii, aj spolu s ďalšími neziskovkami ako Slovensko Digitál na ten tender pozrieme bližšie a ak budú dôvody, tak budeme podávať námietky, sťažnosti, podnety a tak ďalej.
Košická krajská prokuratúra zrušila obvinenie Borisa Beňu a Ľudovíta Makoa z krivej výpovede a zastavila ich trestné stíhanie. Stalo sa tak potom, ako advokát Zoroslav Kolár priznal, že Makovi odovzdal úplatok 40 000 eur. Výpovede oboch pánov teda neboli krivé, ale naopak priame a celkom presné. No a o tejto téme nám prišla porozprávať Zuzana Petková. Zuzana, vitaj.
Ahoj.
Tak to je asi dobrá správa, nie?
Tak je to dobrá správa pre dôveryhodnosť polície a tých trestných konaní, pretože sa stále nájdu kritici, ktorí spochybňujú výpovede spolupracujúcich obvinených a najmä pána Makoa a pána Beňu. Tvrdia, že si vymýšľajú, že klamú, že konali pod nejakým nátlakom, že si vyjednali za to lepšie tresty. Toto rozhodnutie krajskej prokuratúry vlastne potvrdzuje opak.
Páni Beňo a Mako svedčili proti pánovi Pčolinskému a o čom svedčili?
Svedčili o tom, teda Boris Beňa je bývalý námestník SIS, teda niekdejší zástupca pána Pčolinského a ten teda tvrdí, že od pána Makoa prevzal peniaze ako úplatok, ktoré si rozdelili práve on a pán Pčolinský. Pán Mako zase potvrdzuje, že tieto peniaze odovzdal v obálke pánovi Borisovi Beňovi. Pán Pčolinský všetko popiera.
To sa bude ešte nejakým spôsobom zase nabúravať niekedy, že zase to niekto môže spochybniť toto? Alebo to už je definitívne?
Táto výpoveď ich pôsobí teraz silnejšie práve preto, že doteraz to popieral aj Zoroslav Kolár, to je podnikateľ, ktorý mal tento úplatok poskytnúť. A ten sa nedávno priznal, dokonca už aj uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú schválil súd. Teda on potvrdil, že tieto peniaze pánovi Makovi odovzdal a za to mal dostať ako protislúžbu, že sa o ňoho SIS prestane zaujímať.
Ten prípad pána Pčolinského je aj pre mňa dosť taký nezrozumiteľný. Vedela by si to tak nejako celé zhrnúť, aby som to pochopil?
Áno, ono sa to ťahá v zásade už dlho. Všetko to začalo zadržaním pána Makoa, ktorý začal rozkrývať korupčnú sieť v štáte a okrem iného začal vlastne svedčiť a začal aj vypovedať vo veci SIS. Teda tvrdilo, že od Zoroslava Kolára, ktorý je vplyvný podnikateľ a ktorý ho poznal a s ktorým si plánoval nejaký biznis, že teda od neho zobral peniaze, ktoré mali slúžiť na to, aby ho SIS, teda Zoroslava Kolára, prestala odpočúvať. Mako to vedel preto, lebo so SIS-kou spolupracoval, mal to v SIS-ke zabezpečiť. On tvrdí, že to zabezpečilo práve cez pána Borisa Beňu, ktorý bol námestníkom, tomu rozdal 40 000. Pán Beňa tvrdí, že si nechal 20 000 a 20 000 dal pánovi Pčolinskému. SIS-ka údajne naozaj prestala odpočúvať pána Zoroslava Kolára, prestala ho monitorovať, jeho a jeho aktivity. Avšak, ako som spomínala, pán Pčolinský sa tým cíti dotknutý, tvrdí, že nič také nespravil, dokonca už raz jeho obvinenie generálna prokuratúra cez paragraf 363 zrušila. Avšak bol obvinený znova a dokonca teraz je to v štádiu, že úrad špeciálnej prokuratúry už aj podal obžalobu na súd. Teraz je situácia taká, že pán Beňo, pán Mako môžu byť súdom natraz považovaní za dôveryhodných, keďže to ich obvinenie z krivej výpovede bolo zrušené. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať pred tým súdom, to dokazovanie. Pán Čolínsky trvá na svojej nevine, o jeho vlastne ako keby obhajoba je tá, že ak aj ten úplatok išiel, tak skončil u pána Beňu a vlastne, že nič ďalšie ako Beňové slova nepotvrdzuje to, že vlastne aj on bol prijímateľom úplatku. Uvidíme, aké iné dôkazy polícia nazbierala a čo na to povie súd.
Miroslav Výboh mal ísť v júni pred súd, ale nakoniec nepôjde. Súd pojednávanie odročil, pretože na ňo Výboh chce prísť osobne. Oligarcha, ktorý sa dlhodobo zdržiava v Dubaji, je obžalovaný v kauze mýtnik. Podľa výpovedí šéfa finančnej správy a ďalších svedkov dal úplatok 150 000 eur Petrovi Pellegrinimu. No, Tak opäť si najprv povedzme, o kom hovoríme, kto je pán Výboh a z čoho je obžalovaný.
Pán Výboh je opäť vplyvný podnikateľ, média niektorého označujú ako oligarchu blízkeho Smeru. Je pravda, že Robert Fico o ňom povedal, že je to jeho blízky priateľ. Miroslav Výboh začínal ako zbrojár, zakladal firmu Willing. Tá firma veľmi dobre zarobila na oprave stíhačiek, ruských stíhačiek MiG, ktoré Slovenská republika dlho vlastnila a opravovala. Dal sa aj na developerské projekty, viaceré stoja aj v Bratislave, dokonca má aj nejaké podnikateľské aktivity v Londýne. Opäť je to veľmi bohatý muž.
Dobre, a teraz si povedzme, že prečo by pán Výboh dával úplatok Petrovi Pellegrinimu?
Tak môžem sa opierať len o tie informácie, ktoré vlastne poskytla polícia, médiá a ktoré vlastne sprostredkovanie priniesli médiá ako výpovede dvoch svedkov, šéf finančnej správy František Imrece a majiteľ firmy Alexis, pán Suchoba, tvrdia, že on mal vlastne tie peniaze prevziať a odovzdať pánovi Pellegrinimu za to, že vlastne sa presadí v štáte, alebo sa zasadí za to, aby na Slovensku fungovala tzv. E-kasa. A firma Alexis potom dodávala IT systémy súvisiace s touto e-kasou a s ďalšími vlastne aplikáciami finančnej správy a v správe a na tom dobre zarobila.
Áno, ale len si pripomeňme, že pán Pellegrini to naďalej odmieta takéto niečo.
Samozrejme, on to popiera a popiera to aj pán Výboh.
Vo veci už teda mal prebehnúť súd, ale neprebehol. No a keby prebehol, tak ako by prebehol? Že by bol nejaký Zoom call z Dubaja, z pláže? Alebo ako by to prebehlo?
Tak keď sa ten obžalovaný nedostaví na súd, môže ten súd sa uskutočniť aj bez jeho prítomnosti, ano. Ak teda s tým súhlasí. Ale samozrejme, že existujú aj rôzne telemosty, ak sa nejaký svedok napríklad nemôže dostaviť na súd, tak môže vypovedať cez telemost. Čiže dá sa to aj tak, ale samozrejme nebolo by to niekde z pláže alebo za nejakej 21. poschodia nejakého luxusného hotela, ale malo by to prebehnúť cez takúto nejakú spolupracujúcu inštitúciu, súd, políciu a podobne.
No dobré, a prečo ho tam vlastne nemôžu zadržať a priniesť sem na Slovensko, keď teda tu má takéto resty?
Je to všetko to súvisí vlastne aj s tým, ako tá krajina, v ktorej sa ten dotyčný nachádza, spolupracuje s našimi štátnymi orgánmi, či chce alebo nechce vydať toho človeka, či s ňou máme príslušné zmluvy, či je tam nejaká proste vôľa vlastne spolupracovať s našimi orgánmi činnými v trestnom konaní. Pán Výboh má v Dubaji dobré zázemie, nechcem špekulovať, prečo ešte teda nie je na Slovensku. Ale keď sa slúbil, že príde na ten súd, tak ja verím, že tak urobí a že si vypočujeme jeho verziu, tak povediac, live.
Čo to znamená, že má dobré zázemie? Čo to znamená?
Že má tam celkom dobré kontakty, často tam chodieva, on sa v tom zahraničí vie pohybovať, bol napríklad konzul Monaka a tak ďalej, takže má kontakty aj v zahraničí.
Dobre, no lebo pán Výboh sa teda teraz rozhodol, mám to tu napísané, že chce prísť na súd osobne. No ale tak prečo sa teda zdržiava v Dubaji, keď chce byť na súde? To úplne nedáva zmysel.
Tak on sa doteraz zdržiaval v Dubaji. Prečo, to sa asi treba spýtať jeho. Možno sa obával, že ho polícia zadrží alebo že bude navrhnutá nejaká kolúzna väzba, ale teda a budoval si popri tom veľmi silný právny tím, do svojho právneho tímu ako obhajcu povolal napríklad bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ale aj bývalého námestníka generálneho prokurátora USA, čo je vlastne veľmi taký, ako keby veľká ryba a teraz vlastne robí obhajcu, tak aj ten by mal sedieť vlastne na tom súde a mal by byť v jeho obhajcovskom týme, čiže vlastne veľmi sa na ten súd pripravuje, takže uvidíme.
Pojednávanie s pánom Výbohom bolo teda odročené. To znamená, že bude o rok?
No, ja verím, že teda nie. Malo by to byť v takej dohľadnej chvíli. Ak by to bolo o rok, tak to by už znamenalo nejaké prieťahy v konaní. Tak neviem presne, že či súd odročí odročil na nejaký konkrétny termín, ale myslím si, že do leta by sme sa mali dočkať.
No dobre, vyčerpávajúce odpovede to boli. Ďakujeme Zuzana, ďakujeme aj Ksenii, že prišla sem k nám a my sa budeme tešiť na ďalší nový diel nášho podcastu.